Tämän sunnuntain evankeliumina luen evankelista Matteuksen mukaan luvusta 17. Nousemme kuulemaan nämä sanat. Kun he saapuivat Kapernaumiin, tuli Pietarin luo temppeliveron kantajia, jotka sanoivat, kai teidän opettajanne maksaa temppeliveroa. Maksaa kyllä, hän vastasi. Kun hän meni sisälle taloon, Jeesus ehätti kysymään, mitä mieltä olet, Simon? Keiltä tämän maailman kuninkaat perivät tullia ja veroa? Omilta lapsiltaan vai vierailta? Vierailta, vastasi Pietari. Silloin Jeesus sanoi hänelle, lapset ovat siis vapaat. Mutta miksi suotta suututtaisimme heidät? Mene järvelle ja heitä onki veteen. Ota ensimmäinen kala, jonka vedät ylös, ja avaa sen suu. Siellä on hopea raha. Ota se ja maksa heille sekä minun että itsesi puolesta. Tämä on pyhä evankeliumi.
Ylistys sinulle, Kristus.
Tänään me saamme kuulla, kuinka Jeesus tekee veroilmoituksensa. Jeesuksen veroilmoitus on hyvin lyhyt ja yksinkertainen. Jeesus sanoo maksavansa veronsa. Se on temppelivero, sen ajan kirkollisvero. Ja Jeesus ilmoittaa, että kyllä hän maksaa veronsa. Raamatun ja Vanhan testamentin kielenkäytössä temppeli edustaa Jeesusta. Jumalan läsnäoloa ihmisten keskellä, Jumalan tahtoa ja Jumalan hyviä lupauksia. Niin myös se, kaikki, joka jotenkin liittyy temppeliin, ajaa alun perin takaa sitä asiaa, että Jumalan nimi pysyisi ihmisten mielessä, sitä kiitettäisiin ja kunnioitettaisiin, ja sitten oltaisiin oikeudenmukaisia ja laupiaita kaikkien ihmisten keskuudessa. Ja nyt Jeesus, jos kuka, on se, joka edustaa kaikessa mielessä temppelin parhaita piirteitä. Eli kaikessa on kysymys Jeesuksesta. Sitä tämän päivän evankeliumi tahtoo sanoa. Ja vielä kolmanneksi saamme panna merkille senkin asian, että Jeesus vastaa kaikista kustannuksista. Niistäkin kustannuksista, veroista ja tullimaksuista, velkojen suorituksista, joista hänen ei tarvitsisi vastata. Hän ei ole syypää siihen, mistä hän kuitenkin joutuu maksumieheksi. Kun Jeesus maksaa veronsa. Se sopii nyt meille hyväksi esimerkiksi oikeasta hurskaudesta ja elämän asenteesta. Tässä ollaan tekemisissä hengellisen asian kanssa. Vaikka ei ehkä aivan heti tulisi mieleenkään, että vero, on se sitten temppelivero tai kirkollisvero tai joku muu maksu, että siinä olisi jotain Jumalan tahtomaa ja säätämää asiaa, niin, niin vain meidän on tästä asiasta ajateltava, kun me nyt tätä evankeliumin kohtaa luemme ja sitä tahdomme oppia. Jeesus antaa hyvän esimerkin, miten tällaisiin asioihin tulee suhtautua. Ja se esimerkki on hyvin linjassa tämän sunnuntain aiheen kanssa, että me elämme tässä maailmassa kahden maailman kansalaisena. On asioita, joita me käymme läpi Jumalamme kasvojen edessä, ja on asioita, joiden kanssa me olemme tekemisissä ihmisten edessä, mutta tapahtuu se meidän elämämme ja uskomme nyt sitten Jumalan tai ihmisten edessä, niin siinä tulisi olla aina tämä sama perusasenne. Kaikki tapahtuu Jumalan tahdosta, Jumalalta siunausta ja johdatusta pyytäen, hänen sanansa ja ajatuksiansa kunnioittain. Ja sillä tavalla Jeesus teki koko ikänsä. Ja siksipä kaikki se, mitä hän teki ja päätti, sopii meille oikein hyväksi esimerkiksi. Jeesuksella oli tämä tervehenkinen, realistinen elämänkäsitys, että vastuuta pitää ottaa. Vastuuta pitää ottaa siitä, että kaikkien maksujen, verojen ja tullien tarkoitus toteutuisi, että yhdessä tehdään hyvää ja sitten tasataan myös niitä kustannuksia. Mutta se, mikä tässä Jeesuksen opetuksessa on nimenomaan hengellistä eikä mitä tahansa yhteiskunta- tai sosiaalipolitiikkaa, on se, että näiden töitten ja kustannusten jakamisessa pitää säilyttää ajatus tekemisen tarkoituksesta. Ja varsinkin kun me nyt askartelemme tässä temppeliveron eli sen ajan kirkollisveron kanssa, niin hyvin vahvasti tulee nostaa esille se kysymys, että mikä on hengellisen kirkollisen työn tarkoitus. Miksi lähetysjärjestöt tai herätysliikkeet ovat olemassa? Tai vaikkapa, miksi me tässäkin Jumalan palveluksessa keräämme kolehdin tämän Luther-talon työn hyväksi? Siinä Jeesuksen ajassa temppeli rakennuksineen ja kaikki ne menoineen edusti sitä, minkä tarkoituksena oli pitää Jumalan nimi ihmisten mielessä. Ja sitten tietenkin se, että koko temppeli pysyisi pystyssä, koska temppelin tarkoitus oli muistuttaa siitä, että kerran Jumala itse tulee ihmisten keskelle. Ja kun se Jumalan mies, se Messias tulee, niin hänessä Jumala itse on läsnä. Hän siis oikeastaan on se temppeli, jossa Jumala kohdataan. Eli vaikka Jerusalemissa kerran oli kivestä rakennettu mahtava temppelirakennus, niin asian idea oli siinä, että kerran tulee temppeli, joka ei ole puuta ja kiveä, vaan hän on lihaa ja verta. Jumala itse ihmisenä ihmisten keskellä osoittaa, että ne vanhat viholliset, synti, kuolema ja pahan valta, eivät sano viimeistä sanaa tässä maailmassa, vaan Jumala on se, joka hallitsee kaiken. Kun tässä kerätään temppeliveroa, niin vielä ajatukset liikkuvat siellä vanhan testamentin lupauksissa ja siinä odotuksessa kerran tulee se Messias, se elävä ja kävelevä temppeli, Jumalan läsnäolon paikka ihmisten keskellä. Mutta nyt kun tässä saamme huomata evankelisten sanojen mukaan, että Jeesushan on jo siinä, niin temppelin tarkoitus on itse asiassa jo toteutunut. Nyt pitää vain tunnistaa, että tässä tämä Jeesus, joka tulee Nasaretista, tulee vielä kauempaa. Hän on itse iankaikkinen Jumala ihmisten keskellä. Siinä mielessä koko kysymys temppeliveron keräämisestä on jo semmoinen asia, joka ei enää ole voimassa. Eihän temppeliä enää periaatteessa tarvita siellä Jerusalemissa, eikä sen pystyssä pitämistä, kun Herra Jeesus on tässä. Jumala on itse ihmisten keskellä. Jeesus ei kuitenkaan tee tästä asiasta ongelmaa ja antaa sen esimerkin, että ne, jotka vielä etsivät ja kyselevät sitä, koska ja miten Messias tulee, niin heitä pitää tukea myös sen työn kautta, mitä se temppelijärjestelmä harjoittaa. Ja siksi Jeesus on valmis maksamaan myös oman veronsa, sen vero ja maksu, joka itse asiassa on tarkoitettu hänelle itsellensä. Mutta rakkauden tähden hän antaa esimerkin, että nyt näin sopii toimia. Jeesus itse on temppelin olemassaolon tarkoitus, ja hänellä on se nimi, jolla Jumala nyt vihdoinkin esittelee itsensä ihmisille. Aikaisemmin Jumala ei ole suoraan sanonut, että millä nimellä hänet tulisi tuntea, mutta nyt Herrassa Jeesuksessa Jumala antaa maailmalle käyntikorttinsa. Jos te tahdotte tuntea minut nimeltä, niin tässä minä olen. Minä, joka olen se, joka minä olen. Eli Jeesus on tämä temppelin ja temppeliveron tarkoitus, idea ja päämäärä. Ja periaatteessa hän on vapaa kaikista velvoitteista, maksuista ja veroista. Samoin Jeesuksen opetuslapset ovat vapaita verovelvollisuuksista, koska hehän jo tuntevat Jeesuksen ja seuraavat häntä. Mutta edelleenkin Jeesus antaa ymmärtää, että maksetaan se, mitä pyydetään, ja yritetään tälläkin tavalla osoittaa sitä, että Jumala tahtoo ihmiselle hyvää. Hän ei ole mikään painostaja eikä kiristäjä, vaan hän haluaa tehdä ihmiselle hyvää, että me ihmisetkin oppisimme kantamaan vastuuta toisistamme ja yhteisistä asioista. Niin, sanoin, että temppelivero oli sen ajan kirkollisvero. No, mietitäänpä ihan pikkusen myös tätä meidän omaa aikaamme ja sitä, että mekin olemme verovelvollisia. Maksamme kirkollisveromme. Ja jos me nyt haluamme tehdä oikeutta tälle evankeliumille, niin kysytäänpä sitä, että kun kerran me maksamme kirkollisveroamme tai otamme osaa kolehtiin, niin eikö olisi aina syytä kysyä, mitä tällä ajetaan takaa? Mikä on kaiken tarkoitus? Jumalan lapseksi pääseminen ja Jeesuksen tunteminen, se pitäisi olla aina esillä ja kaiken tarkoituksena. Pohjimmiltaan sitä varten me keräämme kolehdit ja maksamme veromme seurakunnassa, kirkossa ja sitten herätysliikkeissä, että Jeesus tulisi tutuksi ja Jumalan sana, käskyt ja lupaukset rakkaiksi, ja että me niiden mukaan sitten myös palvelisimme toistamme, armahtaisimme toistamme, lohduttaisimme murheellisia, muistaisimme yksinäisiä ja ennen kaikkea antaisimme kunnia ja kiitoksen Jumalalle. joka on meidän vahva turvamme ja auttajamme. Kaiken tarkoitus, se olkoon meidän mielessämme. Jeesuksen Kristuksen tunteminen ja Jumalan lapseksi pääseminen. Jeesus on käskenyt tehdä kaikki hänen opetuslapsiksensa. Siis sitä lasten määrää tulee lisätä, jotka ovat vapaita kaikista pakoista, kaikesta pakosta, kaikista velvoitteista, myös kaikista hengellisistä määräyksistä ja kiristämistoimenpiteistä. Evankeliumi antaa meille tällaisen vapauden. Siksi evankeliumi on julistettava kaikille kansoille. Jotkut opettavat ja saarnaavat, jotkut menevät kauaksi, mutta kaikki kastetut on kutsuttu mukaan tähän yhteiseen työhön. Me olemme kaikki lähetystyön tekijöitä, kun me olemme rukoilemassa julistustyön puolesta ja kun me taloudellisesti otamme osaa niihin kustannuksiin. Me emme ole vain joku taustaryhmä, vaan todella sillä omalla panoksellamme, rukouksella ja taloudellisella tuella ja muilla käytännön toimenpiteillä, mekin olemme täysvaltaisia lähetystyöntekijöitä. Eikä tämä tapahdu sitä varten, että on mukava tehdä jotain yhdessä, vaan sitä varti keneltäkään ei saisi jäädä hämärän peittoon, kuka Jeesus on, mitä hän on tehnyt, mitä hän on meille lahjoittanut. Hänessä on syntien anteeksianto. Hän on voittanut kuoleman vallan. Hän on kukistanut kaiken pahan. Siksi meillä on turvattu tulevaisuus. Meillä on iankaikkinen elämä. Ja tätä hyvää me emme nauti pelkästään itse ja yksin, vaan me tahdomme jakaa sen toistemme kanssa. Niin, kysykäämme sitä, että mihin kaikki tähtää, miksi rukoilemme ja miksi keräämme ja lahjoitamme kolehtimme. Ja kysynpä nyt näin ihan henkilökohtaisesti, kun kerran kaikkein tärkeimmästä on kysymys. Onko sinulla tänä päivänä rauha Jumalan kanssa? Onko sinulla hyvä omatunto? Kuule, siksi me olemme kokoontuneet yhteen. Siksi täällä on lämmöt päällä ja valaistus kunnossa ja äänentoistokin jollakin tavalla toimii, että me todella saisimme vakuuttua yhdessä siitä. Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Sinä olet Jumalan ajatuksissa hänen muistissaan. Sinä olet saanut Jumalan suosion omaksesi. Jeesus kuoli Golgatan ristillä sitä varten, sinut kastettiin kristityksi sitä varten, että sinä saisit olla varma. Synnit ovat anteeksi, ole Jumalan lapsi. Minä pääsen taivaaseen. Kiitos siitä Herran Jeesukseen. Niin ystävä, onko sinulla rauha Jumalan kanssa? Onko sinulla hyvä omatunto? Vastasit nyt myöntävästi tai kieltävästi. Usko se omaksesi, että sinun velkasi on maksettu. Toinen on hoitanut ne velvollisuudet, jotka sinun olisi pitänyt täyttää. Mitään ei ole enää tuomiota tuottamassa. Herra Jeesuksen nimessä ja veressä, hänen haavoissansa. Sinä olet osallinen Jumalan suosiosta, olet Jumalan oma lapsi, lapsi, joka on vapaa, joka saa asua kuninkaan kartanossa, joka saa olla isänsä huoneessa, joka on oikealla paikalla siellä, missä syntisille luvataan taivas ja ihmeellinen iankaikkisuus. Niin, kun ehkä vieläkin mietit tätä, että mitä se pappi oikein kyselee, niin muista tästä saarnasta ainakin tämä. Herra Jeesus on maksanut muutakin kuin omat veronsa. Hän on ostanut sinut omaksensa. Se oli hänelle tosi kallis uhraus. Se merkitsi hänelle sitä, että hän tuli Jumalan hylkäämäksi. Hän meni tosi syvälle ja kaikkein pahimpaan paikkaan, että sinä et olisi koskaan hylätty yksinäinen Jumalan hylkäämä, toivottomana kaikkein pahimmassa paikassa. Hän sen teki. Sinä et ole mikään orja etkä muukalainen. Sinä olet Jumalan perheväkeä. Te olette Jumalan poikia ja Jumalan tyttäriä niiltä, joilta oikeastaan ei pitäisi vaatia yhtään mitään. Lapset ovat vapaat. Me saamme elatuksemme kuninkaan pöydässä. Kuningas kyllä kerää maksuja muilta, mutta prinssit ja prinsessat, ne tulevat isänsä pöytään silloin, kun haluavat, ja ei heitä vaadita mitään. Periaatteessa ei meiltä pitäisi vaatia mitään, ei minkäänlaista hengellistä kyvykkyyttä, suoritusta, erikoista hurskautta. Se riittää, että me olemme kuninkaan poikia ja tyttäriä. Tietysti on totta myös se asia, että kun me saamme elatuksemme kuninkaan pöydästä, niin sitten me olemme valmiita yhteisiin talkoisiin. Ja ne talkootyöt, maksut, uhrit ja rukoukset, ne eivät tähtää enää siihen, että olisimme yhä enemmän kuninkaan hoviväkeen kuuluvia, kuninkaan lapsia, vaan sitä varten, että ei olisi mitään hovia ja eliittijoukkua, johon vain harvat ja valitut pääsevät sisälle, vaan joka puolelta teiltä ja aitovieriltä tulisi lisää väkeä kuninkaan pöytään, että huoneet täyttyisivät ja suuri juhla voisi alkaa. Ja siinä työssä niin tarvitaan myös meidän talkootyötä, apua. Meidän elatus on tarjottu, mutta että muutkin pääsisivät osalliseksi siitä, niin siihen meitä ollaan kutsumassa. Maksamalla veroja, osallistumalla kolehtiin, rukoilemalla toistemme kanssa, uhraamalla omasta ajastamme toisillemme ja niin edelleen, niin edelleen. Ja vielä yksi asia. Sellainen asia, joka on ollut mieleni päällä tätä saarnaa miettiessä. Vaikka asiat ovat periaatteessa järjestyksessä, moni on silti murheellinen. Tämä kuultu hyvä sanoma, se ei tunnukaan omalta, vaikka me tiedämme, että no, nämä kaikki maksut on maksettu. Jeesus on tehnyt sitä ja sitä meille julistetaan ja ei pitäisi olla mitään murheen aihetta. Tästä tiedosta huolimatta on sellainen tunne, että ei osaa ja jaksa uskoa niin kuin ehkä pitäisi. Mitä sitten pitäisi tehdä, kun joudumme valittamaan uskomme heikkoutta ja vajavaisuutta? No minä ajattelen, että mitäpä jos tehtäisiin samalla tavalla kuin Pietari teki, kun Jeesus antoi ohjeen siihen ongelmaan, että mistä se veroraha löytyy. Ota sinäkin onkeesi kala ja avaa sen kalan suu. Sieltä se löytyy. Saarnattu ja luettu Jumalan sana on se kala, jonka mukana sinä saat uskon ja vapauden kaikesta pahasta. Kun sinä saat onkeesi tämän kalan. Sen kalan mukana tulee sitten sitä uskoa ja toivoa ja rakkauttakin niin paljon kuin sitä tarvitaan. Mutta ei sitä tarvitse niin kauheasti miettiä, että löytyykö sieltä suusta mitään. Se on olennaisinta, että mene nyt ja heitä onkesi vesille. Ja kun siihen nappaa, niin ota se omaksesi. Kuule sana, lue sitä kotonasi, polvistu Herran pöytään, muista kastettasi. Ja kas sinä saat huomata, sinulla on aikamoinen aarre omanasi. Ja sitä sinä saat käyttää omaksi iloksesi ja hyödyksesi. Ja siitä riittää jakamista myös monelle muulle murheelliselle ja uskonsa heikkoutta ja muita vaivoja valittavalle. Noustaan siis ylös. Lähdetään kohta kalaan ja ongelle, mutta sitä ennen tunnustetaan yhteinen pyhä kristillinen uskomme.